Vamos a falar de fútbol sala femenino e temos que falar do Burela Fútbol Sala, dese compromiso que chegou en esta xornada a domicilio do Pollo, que veu con un punto e sobre todo con un punto que lle permiten seguir sendo segundas. Imos a falar cunha das xogadoras deste equipo, Tai Meneses, boas tardes.
Buenas tardes.
Como estamos despois de ese punto que sacamos nesta xornada en Pollo?
Estamos... Foi unha partida moito difícil e... claro, salimos ganando. Gostaríamos moito de salir con os tres puntos, mas... a sensación foi que dejamos todo o que podíamos en cuadra. Está bien, un punto está bien.
Sí, tendo en conta como foi o partido, non? Porque marcastes primeiro, elas conseguen darlle a volta o resultado, marcar os dous goles cando xa habíais cometido as cinco faltas, estabais nos bonus e iso complicaba un poquinho as cousas, non?
Sí, verdad. Despois estábamos perdendo e conseguir un gol nos últimos segundos foi unha sensación de vitória tamén, porque había pouco tempo. Entonces, foi unha partida moi difícil, moi disputada, mas, como dije, a sensación foi moi boa.
E dous equipos que vos coñecíais, porque xa xugasteis tamén en pretemporada, e unha xugadora do Pollo tamén estuvo ano pasado no Burela, e bueno, as cercanías fan que se coñecen os equipos, non?
Sí, era unha partida difícil tamén porque as dúas equipes están no alto da clasificación, entonces cada punto é moi importante.
Bueno, os dous goles podemos decir que foron un pouco de estrategia. Estuvo fina Selin no inicio das dúas xugadas.
Sí, os dois goles foi de nuestra estrategia de falta después de portero jugando.
Bueno, e como se atopa Tai Meneses en Burela? Vamos a falar ahora un pouco da faceta particular, porque fichaxe desta temporada, as lesións non che deixaron xugar moito, non?
Sí, verdad. Primeiro unha lesión na mano, né? Eu rompi un dedo e quedei un tempo con unha escaiola que me bajaba de jugar. Despois, quando quitei a escaiola, tive a mala sorte de torcer a rodilha. Mas agora, no sábado contra apoio, eu entrei uns minutos na segunda parte e me senti moi bem, sem dolor. Agora seguir assim para o próximo jogo contra Ourense, sem mais lesões.
Encontraste con ganas, por lo tanto, de xugar xa bastantes minutos, man.
Sí, hai muita energia que está guardada por conta de queda muito tempo parada, então eu preciso jogar, mas necessito muito.
Bueno, esta semana que vaya partido que vamos ter, porque vernos o Roldán con 23 puntos, temos a obligación un pouco de gañar por aquilo que xugamos na casa, non?
Sí. Eu non conheço a equipe de Roldán, de la próxima equipe, mas eu creio que será um partido muito difícil também, mas vamos buscar os três pontos em casa.
Não vai ser fácil, porque estamos a falar de um equipo que solamente encaixou 11 goles, no, que vai de temporada.
Sí, sí.
Vai ser difícil marcarles, eh?
Sí, ninguna partida é fácil. Mas vamos buscar e creo que se seguimos assim como contra apoio, difícil no, as cousas não darem certo.
Bueno, e o cambio Brasil-Burela, como se leva?
Estou me adaptando ainda, mas até agora eu não tenho que me queixar, está tudo indo muito bem.
E a afición que vos sigue apoiando, não?
Eu não entendi.
Os aficionados, o público que os sigue arroupando aí em cada partido, não?
Ah, sim, sí, isso é verdade.
Muy bien, pois, Tai Meneses, xogadora do Burela Fútbol Sala Femenino. Moitas gracias. Sorte, boas tardes.
Gracias, buenas tardes.